možemo početi, nadam se da sve vas lijepo pozdravljam i drago nam je što ste se okupili u ovolikom broju i što ćete, vjerujem, objektivno prinijeti sve ono što vam danas ovdje mi kažem. Vi ste vrlo bitni u ovim našim akcijama, ali bitni ste i kao čimbenik budućnosti Hrvatske i građana Hrvatske. Zbog toga vas molim da pratite sve naše aktivnosti i da objektivno izvještavate sa tih, naših skupova i aktivnosti. Nadamo se da ćete biti zadovoljeni sa odgovorima koje ćete od danas dobiti od nas. Ovdje sam nas troje, ali ostale kolege su ovdje sa strane, svi osam javnih službi. Ja sam Zvonimir Laktašić, predsjednik sindikata Hrvatskih učitelja. Desno od mene je gospođa Spomenka Abršek iz sindikata medicinskih sestara.
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi.
Predugačak je naziv. I lijevo je gospodin Vilim Ribić iz sindikata znanosti. Mi smo ovdje danas došli da se sastanemo sa negdje 400 do 500 naših povjerenika i da im kažemo otprilike koje aktivnosti, da se dogovorimo o tome što ćemo mi u sljedećem periodu raditi. Ali isto tako i da čujemo njihovo mišljenje o svemu tome što smo mi tu radili. Prije nego što krenem dalje, mnoge naše aktivnosti ili skoro sve naše aktivnosti i sve naša mišljenja i mnogi odgovori na pitanja koje ćete vi imati nalaze se u ovom našem glasniku kojem će biti podijeljeno svim našim članovima, ali nadam se da je podijeljen i vama.
Biće.
Marko?
Biće.
Dobro, pa ćete mnoge odgovore dobiti iz tog glasnika. Ovdje je bitno još da kažem da naše aktivnosti su počele već prije, a aktivnosti s obzirom na ove sastanke počnemo upravo ovdje u Osijeku kod vas, idemo sutra u Rijeku, preksutra smo u Zagrebu i iza toga u petak smo u Splitu. Slijedi 27. 28. i 29. referendum na kojem će naše članstvo reći što misli o štrajku i daljnim aktivnostima. To jest jasno će reći da li su za štrajk ili nisu za štrajk. Uvjereni smo da će biti ova prva solucija jer imamo kontakte i znamo otprilike što naši ljudi misle i kako razmišljaju. Jer sigurno da smanjenje plaće od 6% nije problem, ali je problem nešto drugo što ova vlada i ova vlast nema namjeru ili nema dobre namjere da ispuni zahtjeve koje smo mi tražili, a vrlo jednostavni su ili pravedni su, a ti su da tražimo pravednu cijenu rada, tražimo samo ono što drugi imaju i jednostavno to tražimo kada država izađe iz krize. Ja bih za sada toliko, kolega koji Spomenka, gospođa Spomenka će nastaviti dalje.
Dobar dan. Došli smo u Osijek sa onom porukom koju već mjesec dana govorimo, a to je da smo vrlo ozbiljno i da ozbiljno shvaćamo ovu situaciju u kojoj nas je dopeljala Vlada Republike Hrvatske, koja uporno i dan danas tvrdi da je za socijalni dijalog, da vodi socijalni dijalog, a na način na koji vodi socijalni dijalog je primjer da u ovih mjesec dana, iako su duboko bili svjesni da sindikati javnih službi neće olako prihvatiti ovakav način komunikacije i ovakav način ponašanja vlade ni jednog jedinog časa nisu osjetili potrebu da nas pozovu. Nismo bili spremni na dogovore, pregovore i razgovore. Vrlo je interesantno, evo jučer su pokazali volju da bi oni s nama pregovarali. Ali znate kako? Preko gospodarskog socijalnog vijeća. Čudno. Gospodarsko socijalno vijeće ima svoju ulogu. Sindikat, javni službi, pregovarači znaju s kim pregovaraju. To je poslodavac Vlade Republike Hrvatske. A onda i potpredsjednica koja je jedan od pregovarača s druge strane, našla je shodno da nam da jednu poruku. Nismo očekivali od Vlade da nam poruče da su spremni sjesti s nama za stol i da se pokušamo dogovoriti. Ali ona je poručila nešto drugo. Poručila je da štrajk neće platiti. Neka se ostavi toga posla. Da li će štrajk, mislim, biti plaćen ili ne. To je isto tako kao što i premijer već jedno mjesec dana u ovoj krizi, u ovoj recesiji, u ovoj apatiji zapravo i radnika i građana, trebao bi makar malo optimizma širiti. Ali on govori nešto drugo. On govori, ako biramo između radnog mjesta i plaće, onda sam ja za radna mjesta. Javne službe se ne moraju bojati za radna mjesta, jer vrlo dobro se zna da javne službe, a ja ću ih pobrojati, zato jer namjerno kažu da smo mi državni službenici. Ne. Mi smo zdravstvo, mi smo školstvo, mi smo znanost, mi smo socijalna skrb, mi smo kultura, mi smo servis građana. Servis građana koji je vrlo bitan. Ali nije bitan kome? Nije bitan vladi. Vrlo je interesantno da jedna Slovenija zna procijeniti i ocijeniti da te javne službe je vrlo bitan segment u jednoj državi i jedine, na primjer, koje nije takla sa plaćama, to su javne službe. Možemo malo i dalje, iznenađujuće, da Srbija je donijela praktički također mjere i da sve segmente je takla, a znate koga nije takla? Zdravstvo, školstvo, znanost, kulturu i socijalnu skrb. Što to govori? To govori da oni koji očekuju od nas da im pružimo usluge, ali ne bilo kakve usluge, da se njima ne mogu rezati plaće. A znate zbog čega? Zbog toga jer mi smo dokazali, argumentirali, da te plaće i sada zaostaju. I onda nas prevode, pa kaže, Vlada mora napraviti svuda reda. Moramo ići s plaćama dole. A mi pitamo da li je naš jedini grijeh, zato jer smo na proračunu, da li je naš jedini grijeh zato što oni to mogu. Ako ne mogu pregovorima, onda ste vidjeli kako mogu. Mogu jednostavno donijeti zakon. I donijeli oni zakon, a mi smo legalisti. I mi ćemo poštivati taj zakon. Ali nećemo poštivati ono drugo. Što cijelo vrijeme kolege skupa sa mnom govore, a to je da ova država konačno nakon 3 ili 4 godine, to nije od jučer, da onoga časa kada mi izađemo iz krize, kad govorimo o 6%, nije bilo govora da smo mi neosjetljivi i da mi nismo bili spremni u ovoj krizi podijeliti sudbinu svih radnika. Ali smo nešto drugo željeli. Željeli smo ono što imaju prvi susedi. Ne treba mi Finska, ne treba mi Njemačka, ne treba mi Italija. Ajmo učiti od najbližih susjeda. Da onoga časa kada izađemo iz krize, kada zemlja spoda, jer ja smatram da je zemlja na podu, nije na koljenima. Mi se spoda moramo dignuti na koljena. E pa kad dođemo na ta koljena, onda da svaki naš radnik, zaposlenik, kako god hoćete možemo ga zvati, znamo kolika je njegova cijena rada i koliko on vrijedi. A ko to ne želi? Ne želi vlada. I to je ona dokazala. Dokazala je sa ovim bahaćenjem, sa ovim što nisu vjerovali. Do jučer nisu vjerovali. Do jučer nisu vjerovali. I sada opet krši. Krši elementarno pravo pregovaranja javnih službi. Da sjednemo za stol i da se dogovorimo. Prema tome, ovo nije inat. Ovo je nešto što je jako bitno i za zaposlenike. Jednostavno, to je nešto što javne službe već davno su to trebale reći da je dosta toga. Nemojmo zaboraviti da svaka vlada to radi s kime? Sa javnim službama, servisom građana. Ali dobro, ali onda i nešto drugo moramo priznati. Da namjerno to rade samo iz jednog razloga. A to je da uvuču se malo među učitelje, jer smo postali kroz ovih mjesec dana, jako puno smo naučili jedan od drugog. Pa njima sve jedno, da li tu našu djecu uče profesori, nastavnici koji su završili svoju naobrazbu, ili uče uz časnu dozvolu da konobar je časno zanimanje, ali taj nije da nam uče i predaje, na primjer, engleski, njemački ili francuski. A što se tiče zdravstva, još gore, vi vidite da kao posle gljiva, posle kiše rastu privatne poliklinike. Ja vas pitam zašto? A mi iz javnih služba znamo zašto. Visoko educiran kadar, ne radi se samo o liječnicima, radi se o cijelim zdravstvenim timovima. Bježe gdje? Bježe u privatniku. Zašto bježe? Zbog plaća. A mi onda pitamo što će ostati građanima. Da li će nam ostati ubožnice? Da li će nam ostati kadar koji nije toliko educiran, a svoje zdravlje ćemo morat platiti. A svoje znanje, jer mi govorimo da smo zemlja znanja, ako imamo novaca, onda ćemo to platiti u privatnim srednjim školama, osnovnim školama, sveučilištima. E, Boga mi nećemo. Nećemo. Mi smo socijalna država. I mi ćemo urediti tu državu, pokušati. Zajedno s vama. To nije problem samo javnih službi. To je problem svih nas. Da je to javno, da je to kvalitetno, da je to plaćeno prema svojoj naobrazbi, prema svom znanju, da je to plaćeno kao u Europi. A neka nam ne kažu da smo neosjetljivi i da nismo interesantni. Njima ne. Nisu nam ni oni interesantni, ali oni koji nas zanimaju, to ste vi građani. I to vam moramo reći. I ako se mi svi skupa pomirimo, nemojte za godinu dana shvatiti da ovo o čemu mi pričamo, da nam to postane stvarnost, da nam to postane sudbina. Jer to će onda biti kasno. I za sindikate, i za građane, a Boga mi i za ovu zemlju.
Hvala gospođo Spomenci, sad da čujemo gospodina Ribića. Da je već neki su građani shvatili što znači javne službe, što znači javno obrazovanje, imate primjer na Fakultetu filozofskom u Zagrebu i očito da mladi, očito su najsvježiji, najprvi shvaćaju važnost toga. i očito da je budućnost Hrvatske u pitanju i oni se zbog toga bore. Više o tome i sličnim stvarima, gospodin Ribić.
Ja vas sve lijepo pozdravljam. Drago mi je da sam u svom gradu zajedno s vama i da vam prenesemo neke ključne poruke koje nas trenutno okupiraju vezano za ove prosvjede i odnose i politiku s vladom. Evo, ja bih otprilike rekao da je i započeo ovaj svoje kratko izlaganje s jednom konstatacijom. Stanje u zemlji je vrlo teško. Nije jedini ovo naš problem koji mi sada nosimo na svojim leđima zajedno sa našim članovima u borbi za jedno pravedno rješenje, u borbi za uljuđene i normalne i moralne odnose u društvu, u borbi za budućnost ove zemlje, jer bez zdravstva i školstva sa ovakvim pristupom doista ne znam koja nam je perspektiva svima nama. Dakle, ne radi se samo o tome, stanje u zemlji je vrlo teško, opterećeno nizom nepravdi i nizom naopakih i loših odnosa i rješenja. Mi smo bili 1990. kad smo stvorili državu, bili smo jedna od najrazvijenijih zemalja među istočnoevropskim zemljama. Samo je Slovenija bila razvijenija od nas, imala veći bruto domaći proizvod. Danas su nas sve te zemlje premašile i mi smo danas na začelju. Iza nas su ostale dio Balkana i Moldova. Zašto to govorim? Pa zato što mi se sad čini prema odluci Skupštine Srbije da uskoro će nas i Srbija prešišati i da će Srbija postati naprednija zemlja od Republike Hrvatske. Zašto to možemo reći? Pa potpuno jasno. Evo, kolegica Albršek je to lijepo pokazala i rekla, jedan detalj je zaboravila koji mislim da je jako važan. Te mjere smanjenja plaća u Srbiji odnose se na zaposlene u državnoj administraciji, uključujući lokalnu i pokrajinsku, Skupštinu Srbije, regionalne komore kao javna poduzeća i agencije, a neće se primjenjivati na plaće zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu i kulturi, institucijama socijalne skrbi itd. Dakle, mi smo zemlja znanja, ja mislim da je najviše do sada riječi o zemlji znanja, tu sintagmu izgovorila hrvatska vlada, a da izgleda da druge zemlje na tome da se ponašaju u skladu sa tom sintagmom, a ne pričaju ovoliko. I sad kad smo kod zemlje znanja, onda vidimo da su studenti na ulicama, preko 55% bit će na ulicama, sad su okupirali jedan fakultet, čini mi se da to neće stati. I zašto se to događa? Pa zato što je preko 55% studenata danas plaća visoko obrazovanje. To više nije načelo besplatnog školovanja. To je načelo koje potkopava temeljnu vrijednost jedne civilizirane zajednice, a to je jednaka dostupnost svih slojeva, svih klasa, nižih klasa, visokom obrazovanju. To nije samo pitanje pravde i to nije pitanje samo tih nižih klasa. To je pitanje nacije. To je pitanje nacionalnog interesa. Jer je po Gaussovoj krivulji distribucije ljudskih sposobnosti potpuno jasno da iz velikog uzorka, velikog broja ljudi se može izabrati puno više kvalitetnih ljudi i da mora postojati prodor od nižih slojeva ka višim slojevima i da u interesu nacije da mobilizira svoju najkvalitetniju skupinu ljudi u pravcu da može upravljati, dakle putem obrazovanja da može donositi i upravljati ovom zemljom u budućnosti. To je vitalni interes države i nacije. Zato su studenti ti mladi ljudi s puno više svijesti nego ovi koji sjede na vlasti, s puno više svijesti danas su zato gdje na Filozofskom fakultetu koji je uvijek bio elita jednoga promišljanja, razmišljanja i intelektualizma, na Filozofskom fakultetu su danas zauzeli fakultet i nema nastave i održavaju predavanja o položaju visokog obrazovanja i o pravu na besplatno školovanje. To je načelo koje postoji u mnogim drugim zemljama, ali da ne posjetimo konferenciju za tisak tome, u Europskoj uniji U Skandinaviji nema ni jedne zemlje, u Skandinaviji nema ni jedne zemlje, a u EU oko 14 zemalja nema plaćanja školarine, a u Norveškoj je ustavom zabranjeno plaćati školarine. Dakle, postoji razlog zašto tako napredne zemlje koje bi nam trebale biti uzor, zašto imaju takva ustavna rješenja. To je što se tiče studenata. Osim studenata, mi danas imamo putem Gospodarsko-socijalnog vijeća, vidimo i priča se o pritisku na minimalnu plaću. Gotovo je nevjerojatno da se vrši pritisak na minimalnu plaću ljudi koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ljudi koji imaju toliko malu plaću da ovdje nemoguće živjeti. I sindikati ovi ovdje neće se suglasiti niti dopustiti da se dira minimalna plaća. I to je naša poruka solidarnosti koju šaljemo odavde s ovog mjesta i poruka vladi da se s takvim pitanjem ne igra. Neće imati samo javne službe na ulici, imat će sve radnike, imat će sve studente. Ovo su ozbiljna vremena, tražimo odgovornost ljudi koji nisu dorasli situaciji. A dobar dio ih u vladi nije dorastao situaciji. Netko za to odgovoran. I na kraju, kad se tiče Gospodarsko-socijalnog vijeća, oni su nas pozvali na pregovore, navode na pregovore, pozvali su nas sutra na razgovor o implikacijama našeg štrajka na ukupni položaj zemlje. Mi imamo jednostavan odgovor, ako ćete pitati šta ćemo im reći, reći ćemo im jednostavno da je sve u njihovim rukama. Da mi nismo, ne organiziramo štrajk zato što su nam smanjili plaće 6%. Već zato što su nam smanjili plaće 6%, trebaju nam dati nešto u vremenu kad izađemo iz krize, što će ljudima otvoriti perspektivu i svjetlo na kraju tunela. Tim činom oni jamče ljudima, danas ste vi dali žrtvu i to jedini, iako ste najpotplaćeniji u zemlji godinama. Danas vi dajete žrtvu 6%, nitko drugi. Ali zato ćete kad izađemo iz krize dobiti nazad barem ove omjere koje smo imali između nas i plaća u privredi. Barem te omjere nam vratite kad ste nam već jedinima smanjili plaće u Europi, valjda. Smanjili plaće prosvjeti. To nitko ne radi. Postoje uprave, upute Europske komisije da se prosvjeta izuzme iz restriktivnih mjera, prosvjeta i zdravstvo, da se grade bolnice, škole i vrtići, da se izuzme iz restriktivnih mjera povodom svjetske globalne recesije. Postoje preporuke, vjerovali ili ne, Međunarodnog monetarnog fonda u istom pravcu. I kao što vidite, mnoge zemlje se tako i ponašaju, pa i Sjedinjene Američke Države, koje su od 800 milijardi kuna, pardon, dolara, 800 milijardi dolara, 100 milijardi dolara uputile u pravac obrazovnog sustava. Dakle, svi o tome govore, osim političara u zemlji znanja. Jedino u zemlji znanja smanjuju plaće onima koji znanje pronose. A tamo gdje ne govore o zemlji znanja, tamo ulažu novce u obrazovanje, znanost i zdravstvo. U Francuskoj pojačano grade psihijatrijske bolnice. Piše, škole, vrtiće, psihijatrijske bolnice. Mi smatramo da i mi trebamo graditi psihijatrijske bolnice. Jer imamo puno pacijenata. A to koliko ih imamo i gdje ih sve imamo, mi ćemo to pokazati u događajima i vremenu koji dolaze. Dakle, mi smo ovdje pravedna strana. Strana budućnosti. Moralna strana. Ja vas molim da objektivno izvještavate, jer je to vaša budućnost. Ako mi izgubimo ove bitke, izgubit će građani Hrvatske ovu bitku. Jer će javni sustav biti zdravstva urušen. Poslodavcima on preglomazan. On nije glomazan običnom građaninu, jer čeka predugo specijalističke preglede. On nije glomazan jer nema dovoljno nastavnika u školama da uče vaše djecu. To što mi radimo, radimo za sve građane Hrvatske. To je poruka. Hvala vam.
Hvala. Vrlo jednostavno, kolege. Ovo nije naš uski interes. Ovo je opći interes i zbog toga tražimo podršku svi i tražimo vaše objektivno izvještavanje. Mi smo svjesni da postoje neki novinari, neke novine koje će iskakat, koje će biti na strani kapitala, ali smo uvjereni da većina medija i većina vas novinara je na strani budućnosti ove zemlje, budućnosti naroda koji živi u toj Hrvatskoj i isto tako naročito budućnosti naše djece. Zato vas molim, još jedan put, budite takvi kakvi ste bili do sada, čast, ima postoje neki izuzeci koji više pišu o pozitivnim stvarima koje se događaju u javnim službama, ali postoje i pojedinci koji piše, znači što ovim vremena pišu o nekim crnim stvarima, a te crne stvari ima ih u svim sustavima. Izvolite, pitajte nas, što vas zanima.
Hoćete li tužiti vladu u Baku da bi platila Manu Štrajka? Znači, hoćete li to pokušati?
Vrlo kratko, što se tiče plaćanja štrajka, mi smo jasno i glasno rekli, o sad ne razmišljamo o plaćanju štrajka, jer ako dođe do toga da ne plate štrajk, mi ćemo organizirati sljedeći štrajk kojima ćemo tražiti plaćanje štrajka.
A tužiti ne možemo, jer nemamo pravni temelj za to. Dakle, tužiti ne možemo, ali možemo na drugi način tome parirati i dostojanstvo nema nikakve cijene i to je poruka naših članova cjelokupne javnosti, a pogotovo Vlade Republike Hrvatske. Dostojanstvo Nemaca. Toliko su nam puno toga uzeli i oteli, toliko zapravo malo naš rad vrijedi u očima politike, naš rad nije u nikakvoj vezi sa kvalitetom obavljanja posla ili s količinom obavljenog posla, već isključivo s odlukama politike. Pa kad politika šikanira 180, 250 tisuća ljudi, puta njihove obitelji, to je 800 tisuća ljudi, kad politika to šikanira, kad su nam toliko puno oteli, pa neko otmu i te dvije dnevnice, što ćemo mi raditi, vidit ćete. Ali ne možemo vam sve ni reći.
Svolite, dalje.
Ne, pa će budete ipak organizaciju štrajka koja bi se trebalo održavati u tjednu prije izbora.
Ne, mi ne održavamo štrajk u tjednu prije izbora, mi održavamo štrajk u tjednu u kojem će nam smanjiti plaću. Nas izbori ne zanimaju.
Upravo je to bitno.
Da.
Upravo je to bitno da ne bi govorili o tome da se mi politički opredjeljujemo. Ne, ovaj slučaj nije tako. Zašto vlada nije smanjila plaću mjesec dana kasnije? Pa vjerojatno ne bi imala ovdje štrajk. Imala bi štrajk prvom smanjenju plaću. Pošto ona smanjuje plaću, upravo u tom tjednu, očekujemo smanjenje tjednu, mi se jednostavno referiramo na njenu odluku. Znači, ona donosi odluku kada ćemo mi imati štrajk.
Ali ja bih nešto dodala. Ja znam zašto to novinari, mislim, pitaju. Kada govorimo o izboru, onda bi ja znam često novinarima postaviti pitanje, a kada bi to bilo zgodno u ovoj vladi, u ovoj državi, da mi održimo bilo kakve prosvjede ili štrajkove. Na jesen možda. E, onda dolaze predsjednički izbori, jel, pa će onda reći, sada tu ste. Iduće godine, već se kreće kampanja za ove državne izbore, jel. Prema tome, jednostavno, onoga časa kada su oni odlučili su, ali gledajte, zašto je tu nešto loše? Vlada se bira i ocjenjuje gdje? Na izborima. Koje ocjenjuje i procjenjuje? Građani. Zašto nam sada sugeriraju da mi sada koristimo moment, mislim, za predizbore? Pa čak i da koristimo. Zar je nešto loše u tome? Zar je loše, na primjer, da ta vlada progleda, makar ovih dvije godine koliko još ima mandat, ako izdrži, da pita što je to sa studentima, što nam se to događa sa studentima? Zar je moguće da jučer se govori na gospodarskom socijalnom vijeću da javne službe, javni servis bacaju državu na koljen? Čekajte malo, je li to neko štrajka dole u željezari, u gospodarstvu? Mislim, o čemu mi pričamo? Prema tome, mi smo ocijenili i procijenili, dali dovoljno šansa. Mjesec dana. Mjesec dana.
I, još
i što nam rade? I kaže ovako, vrata su vam otvorena. Samo dođite i potpišite onaj sporazum koji smo mi odbili. O čemu mi govorimo? O čemu mi govorimo? I molim vas, ne radi se o 6%. Ne radi se. Radi se o cijeni rada. Mi želimo kroz period, da li će biti godinu ili dvije, da znamo koliko taj zaposlenik, liječnik, sestra, laborant, učitelj, socijalni radnik, koliko on vrijedi. Pa nevjerovatno da on svuda vrijedi, samo u ovoj zemlji ne vrijedi. A kome onda ne vrijedi? Vama građanima, nama. Mi koristimo to.
Hvala dalje. Ako nema, može.
Ako referendum pokaže da, da članovi nisu za štrajk, onda mi nećemo održati štrajk, jer su sindikati demokratska institucija par excellence. Nijedan segment u zemlji nije toliko demokratičan koliko su sindikati. I ako ljudi ne žele štrajk, onda neće čelnici raditi protiv volje ljudi. Dakle, mi sigurno nećemo držati štrajk ako on bude negativan. Ako referendum bude negativan. A na vaše pitanje što je rekao Đuro Popijač da mi šaljemo pogrešnu, lošu poruku javnosti, ja bih rekao da mi ne šaljemo štrajkom lošu poruku javnosti, već da tu poruku, ako je ona loša, da tu poruku šalje Vlada Republike Hrvatske koja nam nije ostavila nijedan drugi pristojan, moralan, primjeren način da riješimo ovaj problem. Dakle, nismo mi ti koji nismo samo organizatori štrajka, koji je reakcija na jednu besmislenu, apsurdnu politiku Vlade Republike Hrvatske. I ako ćete me pitati šta, da li je baš taj štrajk opasan ili štetan za zemlju, ja mislim da je u ovakvoj okolnostima u kojima ukupna politika proizvodi toliko problema i pitanja, toliko nepravdi i nemorala, da u takvim okolnostima svaki konflikt više nego koristan. U zapadnoj Europi političari nisu puno bolji nego što su naši političari, ali im građani ne dopuštaju da čine ono što nama čine naši političari. Tamo je red ulice, red štrajka, red ulice, red štrajka i tako 100 godina. I zato imate tamo civilizirane zajednice i zato imate banana državu ovdje. Nismo mi u banani, već je ovo banana sredina. Zato jer nemate aktivnost građana. Zato je buđenje građana na svim razinama itekako potrebno kad je toliko nepravdi u zemlji. Kad je toliko nepravdi, to izaziva konflikte. Kad je toliko konflikata, to ne može društvo biti razvojno. Dakle, potrebno je da sada razrišimo te dileme i kriza je Bogom dana, da preusmjerimo put zemlje na drugi način. Mi radimo svoj mali dio posla. Postoji drugi u zemlji koji to moraju raditi. Postojite vi. I vi ste važni u tome. Mediji, novinari, komentatori, itekako ste važni u tom istom poslu. Zemlju treba preusmjeriti. Ne ide ovako, ne mogu se graditi mostovi na leđima učitelja. Ne mogu se šakom i kapom davati novce izbornim sredinama u kojima želimo imati pobjedu na ovim ili onim izborima. Na leđima medicinske sestre. Ne može se jednima otimati, a drugom davati. Kako je moguće da se daju bespovratne potpore izvoznicima sada u vrijeme krize? Pa ja razumijem da se pomažu izvoznici. Ali kako bespovratno? Pa šta će napraviti kad izađemo iz krize? Uzet će te novce i kupovati jahte i majbahe. A neće vratiti učitelju, sestri, vam, jer to su vaši novci, poreznom obvezniku. Neće vratiti u proračun te sredstva. Može se dati beskamatna posudba. Može se dati s grace periodom od 2 godine da se pomogne gospodarstvu. Ali bez povrata. To ja ne razumijem kao građanin. I po kojem kriteriju? I tko je taj koji to razdaje, te novce? I šta će on dobiti koji to odlučuje o tome? Pa to je poligon za korupciju prvoga reda. Kako mi to zemlji živimo? Ja vidim to sve nenormalnim. Možda neko vidi normalnim. Ali ja vidim nenormalno.
Što se tiče Đure Popijača, vrlo kratko. Đuro Popijač je zastupnik kapitala i Đuro Popijač, kao i svi kapitalisti, ima prioritet. Prioritet mu je profit. U ovom slučaju, ako gdje može uštediti, ako gdje može skresat nešto, on će kresat. Ali, nažalost, radi se o tome da je naša vlada na strani tog kapitala i da ona kreše ne zbog profita, možda i zbog profita, očito kreše zbog nečega drugoga. Kreše zbog ovoga što je rekao malo prije Vilim. Izvolite, kolega.
Hoće li kroz taj pa se do njega dođe sudarac da se to nastave?
Sve je moguće. Ako ne plate štrajke, to je moguće. To nije taj tjedan, ali ako bude problema oko neplaćanja štrajka, možemo zavrtiti ponovno baš pred kraj školske godine, sve je moguće. To nije tjedan završetka školske godine.
Izvolite.
Ako potpredsjednica vlade kaže da nema novca, što očekujete onda za završni sastanak?
Vrlo kratko, što se tiče nema novca, gdje nema novca? Pa mi smo to već doživjeli 2006. godine kad je ministar Šuker na našim pregovorima, sjećate se štrajka 2006. godine 11. mjesecu, rekao nema novaca. A kad mu je došao premijer, onda rekao, ko je rekao da nema novaca? Samo je pitanje za koga nema novaca, gospodo moja. Očito da u ovom slučaju su odlučili i gospođa Kosor je odlučila da za javne službe nema novaca, a za sve druge ima novaca. Novaca ima. Gospodo, proračun je 116 milijardi kuna. Znači, novaca ima.
A naš je dio, stoti dio tog proračuna.
Tako.
Ima povišica. A znate koliko su dani štrajka? Možda tisućiti ili milijuntni dio tog proračuna. Dakle, o čemu govorimo? Kako nema novaca? Pa to je samo za javnost koja nije u stanju, pa ne može običan građanin, pa ne može umirovljeni, pa ne može netko tko daleko od proračuna pogledati u proračun, pa ni mi ne možemo se snaći u proračunu, jer su sve napravili netransparentno, svake godine promjene konte. Ne možemo uopće ništa uspoređivati, pa nije to slučajno. Ali ipak, neke podatke možemo vidjeti, pa vidimo koliko je proračun, 116 milijuna, to umirovljenik ne zna, to obični radnik ne zna, to čitatelj novina ne zna. I on misli, stvarno nema novaca. Pogledajte strukturu proračuna, pa ćete vidjeti da novaca ima koliko god hoćete, ima tih subvencija koje se daju uz propale proizvodnje, ne u budućnost, u prošlost i održanje postojećeg. Za razne subvencije daje se oko 3% bruto domaćeg proizvoda, 7 puta više nego prosječne zemlje u EU. Zato smo mi nerazvijeni, ali nosimo utege. Nosimo utege novci koji ne ulažu se u proizvodnju, već se ulažu na privilegije, subvencije, nepotrebne, neisplative mostove i tako dalje. Mi smo zemlja kojoj se novci ne koriste učinkovito. One se daju se bez kriterija. Mi smo zemlja bez reda i sustava, bez prioriteta i kriterija. I ako je to tako, onda je naravno, kad su sve isprobećavali, podavali razne subvencije, onda naravno da za nas nema novaca. To vam je to.
Ja bih samo vama odgovorila. Ja ne znam zašto vi tako pitanje postavljate. Znate zašto? Ovo što vi kažete, potpredsjednica je ona pozvala. Da, samo malo, gledajte.
Mi ne kritiziramo, ne vas.
Ne kritiziram vas. Gledajte, ako je vlada toliko drska da ona pregovaračima u javnim službama preko televizije šalje poziv, jel tako, onda je to nešto što je neprihvatljivo za sindikalnu scenu. A ja ću vam nešto odgovoriti. Ja znam da sam sa svojim kolegama sutra u Rijeci. Ja to znam. A potpredsjednica vlade, koja je jedna od glavnih pregovarača, ona zna način na koje se zovu javne službe, ona se ne mora pokrivati sa gospodarskim socijalnim vijećem. Nama čelnici sindikata nisu gazde. Mi jesmo u centralama. Nama popijač nije poslodavac. I uopće me ne interesira što on popuje i što govori. Nama je poslodavac Vlada Republike Hrvatske. I Vlada Republike Hrvatske zna se na koji način poziva socijalne partnere. Ovo su sve pregovarači. Nema Spomenke, nema Babića, nema Zdenke. Ali ima svih nas. Prema tome, ja znam da smo mi sutra u Rijeci. Znam da smo u Zagrebu preksutra i znam da smo u petak u Splitu. Ali znam još nešto. Da ovi sindikati su spremni i subotu i nedjelju. Nije bitno vrijeme. Hoćemo u pola noći. Vrlo je bitno za njih, a još bitnije za nas i vrlo bitno za građane. Mi ćemo doći u pola noći. Ali ne na ovakav način. Ne na ovakav način.
Kratko, ne damo se ucjenjivati. Kolegice ili gospodo novinari, potpredsjednica kaže, dođite, uzmite ono što mi nudimo i onda ćete biti dobri. Ne, mi ne želimo biti lutke na koncu. Mi želimo biti socijalni partneri. Mi želimo pregovarati. Želimo da se i naši zahtjevi uvažavaju. Da se naši argumenti uvažavaju. Sigurno da ova vlada ima sposobne ljudi i da ima pametne ljudi, ali očito da je previše bahata ili oni koji pregovaraju su previše bahati i jednostavno podcjenjuju ovaj javni sektor, ne zbog toga što je ovaj javni sektor manje važan, nego iz razloga što oni procjenjuju koliko ima i glasačkih listića na jednom mjestu, drugom mjestu i tako dalje. Izvolite.
Postoji neki rok do koje ćete ostaviti vremena vlade ili i poslije referenduma?
Kolegica,
vlade bi bilo pametno da s nama se dogovori pa da mi umjesto referendumu o štrajku pretvorimo u referendum o dogovoru koji smo postigli sa vladom. To bi bilo jedno pametno rješenje. Ali koliko ja vidim, znate, njih puno to baš i ne zanima. Oni se baš jako i ne trebaju. Vidite kako Spomenka rekla kako je donose nespretne i potpuno besmislene odluke. Da gospodarsko socijalno vijeće koje je konsultativno tijelo, da preuzme pregovaračku ulogu. Pa pregovarači su sindikati, pravne osobe koje kad nešto potpišu, to ih obavezuje. A ne može gospodarsko socijalno vijeće nešto potpisati. Dakle, meni se čini da oni ne žele riješiti problem ili su nesposobni da ga riješe problem. Drago mi je da Zvonko vidi tamo i sposobnih ljudi. Ja baš malo manje. Ali ja mislim da oni nisu stanje riješiti problem. Ja vam to iskreno kažem. Barem ovo dvoje ljudi koji s nama pregovaraju. Jednostavno nisu stanje, oni ne znaju. Oni se ne znaju snaći. A premijer je daleko on rješava probleme sa Olijem Renom i ja ne znam ko će reći problem u ovoj zemlji. Pa ako ga nema, ko reći, možda će ga reći kad mi budemo na ulicama. Onda će se valjda pojaviti netko. Ko će reći. Ako ni onda ne bude, pa ćemo na jesen ponovno ponoviti priču, pa idemo dalje. Mi s ovim nastavljamo i ne prestajemo ovo proljeće, naprotiv, mi idemo i na jesen. Nastavimo ako se ovaj problem ne reši. Hrvatska ulazi u seriju socijalnih sporova i konflikata. Zato je odgovorna vlada koja nije u stanju riješiti problem.
Izvolite dalje. Ako nema ništa, zahvaljujemo lijepo i još jednom pozdrav.
Imate tu vlasnike?
Da, imamo. Vlasnik, da će dobro zvoliti.